Συνάδελφοι, συναδέλφες, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Προφύρης και ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου. Στην υποστήριξη, την τεχνική και τη μουσική επιμέλεια, ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Να ξεκινήσουμε λίγο, μπήκαμε λίγο απότομα, Βασίλη, αλλά να ξεκινήσουμε εκφράζοντας τους ταξικούς χαιρετισμούς.
Νέα ώρα από σήμερα.
Ναι, να το πούμε και αυτό, ότι είναι, η εκπομπή θα μεταδίδεται πλέον κάθε Δευτέρα στις 6 ώρα και όχι στις 7.
Κάθε δεύτερη Δευτέρα,
μας διορθώνει ο Δημήτρης, γιατί έχουμε μπει λίγο απότομα, είχαμε και στο μυαλό.
Πανταχού παρόν,
ναι. Θα γίνεται κάθε δεύτερη Δευτέρα στις 6 ώρα και όχι στις 7. Θα είναι η νέα ώρα για τη φετινή χρονιά της εκπομπής του Συνδικάτου. Και να ξεκινήσουμε, Βασίλη, επειδή ήρθαμε τώρα από το λιμάνι, και να εκφράσουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής Νήσων, αλλά και της Ομοσπονδίας, μιας και εσύ εδώ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, στον αγώνα που δίνουν οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι στο λιμάνι στην Κόσκο, αλλά και στους εργαζόμενους και συνάδελφους που ήρθαν και από τη Λάρκο και συμπαρασταθήκαν στον αγώνα των εργαζομένων, και στους εργαζόμενους αυτούς που είναι στη Λάριμνα και που εντός ολίγου θα χάσουν τα σπίτια τους, θα χάσουν τη ζωή τους, θα χάσουν τα πάντα. Έτσι, Βασίλη?
Έτσι ακριβώς είναι, και πράγματι, επειδή ερχόμαστε τώρα από το λιμάνι, πρόκειται για μια μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση, μια απεργιακή συγκέντρωση η οποία αναδεικνύει τη δύναμη που έχει στα χέρια της εργατική τάξη, που αν το αποφασίσει, χωρίς αυτή γρανάζει δεν γυρνά, που λέμε, και απέναντι σε θεούς και δαίμονες, κόντρα στην κυβέρνηση η οποία, στο κράτος της, το κράτος το οποίο δείχνει αδύναμο όταν είναι να μας σώσει από το να μην καίμε ζωντανοί, όταν είναι να μας σώσει από το να μην πνιγούμε, όταν είναι να μας απεγκλωβίσει με 30 πόντους χιόνι, λέει ότι είναι ανίκανο να το πράξει, ότι δεν έχει τη δύναμη να το κάνει, δηλώνει αδυναμία, στρατηγό άνεμο μας λέγανε παλιά, καιρικά φαινόμενα αδιανόητα, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, χιόνισε λέει το μεσημέρι και άλλες φορές χιονίζει βράδυ και δεν γινόταν να κάνουμε τίποτα. Το ίδιο λοιπόν αυτό κράτος, το οποίο είναι ανίκανο να προστατέψει ανθρώπινη ζωή, αυτό το κράτος λοιπόν
πρόλαβε τα πάντα.
Έβγαλε την απεργία των εργαζομένων της Κόσκο 5 μέρες πριν γίνει παράνομη. Έχει βάλει θεούς και δαίμονες να μην γίνει αυτή η απεργία. Σήμερα μας λέγανε οι συνάδελφοι κάτω και στους συγκεντρωμένους ότι παίρνουν τηλέφωνα, απειλούνε, φωνάζουν τον κόσμο να μπει για δουλειά. Η αστυνομία έπαιζε το ρόλο του πορτιέρι, το ρόλο του τροχονόμου για να βάλει τα αυτοκίνητα μέσα. Και παρά το γεγονός αυτό, από τους 2.200 εργαζόμενους, όπως είπε και ο πρόεδρος ο Μάρκος ο Μπεκρής, έχουν μπει για δουλειά μόλις 50 εργαζόμενοι.
Αναβάρδια.
Έτσι, αυτό δείχνει τι δύναμη έχει εργατική τάξη στα χέρια της, και όχι μόνο στην Κόσκο, και όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ ο Παναγιώτης, στη Λάρκο που θα δώσουν τον αγώνα οι συνάδελφοι μέχρι τέλους, αλλά και στο Βαρβαρέσο. Και συνολικά όπου ανοίγουν μέτωπα οι αγρότες εχθές που βγήκανε με τα μπλόκα τους και που είχαμε την e-food και όπου υπάρχουν εστίες αντίστασης. Όσο υπάρχει εκμετάλλευση και όσο το σύστημα αυτό θέλει να μας πατήσει στο λαιμό, θα υπάρχει αντίσταση. Αυτό το ξέρουνε, και αργά ή γρήγορα οι εργαζόμενοι θα δώσουνε και την τελική τους απάντηση και να τελειώνουν με αυτό το σύστημα, το οποίο δεν έχει να τους προσφέρει τίποτα.
Βασίλη, να πούμε εδώ ότι στο λιμάνι είδαμε αυτά τα τραγελαφικά που αναφέρεις, όπου αξιωματικοί βαθμοφόροι, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του λιμενικού και της αστυνομίας κάνανε τους τροχονόμους για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα και με πλάτες κάποιων άλλων. Και μάλιστα μεταξύ βαρού και αστείο είπαμε, αφού έχουν φέρει τους αστυνομικούς, γιατί τους παίρνουν μέσα να δουλέψουν, να πάνε αυτοί στις πόστες αντί για τους εργάτες, αντί να κάθονται έξω. Λοιπόν, το ταξικό κίνημα δυναμώνει, το σωματείο εκεί της ΕΝΕΔΕΠ είναι φάρος για το ταξικό κίνημα και μας δίνει δύναμη, και εδώ αυτά που συζητάμε δεν είναι μόνο για να τα λέμε και να ακούγονται, είναι για να έρχονται στους χώρους δουλειάς. Το έχω ξαναπεί κατ' επανάληψη ότι εδώ οι κουβέντες που γίνονται από τις εκπομπές, σε εκπομπές του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ, είναι να φτάνουν στους χώρους εργασίας. Να πούμε λοιπόν στους συναδέλφους ότι αυτό θα είναι το μέλλον, μέχρι να καταφέρουμε να κερδίζουμε πόντο-πόντο και να παίρνουμε πίσω τις ζωές μας και να σβήνουμε αντεργατικά μέτρα. Θα υπάρχει αστυνομία, θα υπάρχει καταστολή, θα υπάρχει οργάνωση από την εργοδοσία με τον υπερέτητη που είναι η κυβέρνηση.
Έτσι ακριβώς, και να προσθέσω σε όλα αυτά ότι βγήκε ένα για μένα πανέξυπνο σποτ του ΠΑΜΕ, το οποίο αναφερόταν στην κινητοποίηση που έγινε το προηγούμενο Σάββατο, όπου διεξαγόταν μέσα στη Βουλή η πρόταση μορφής, αυτό το θέατρο που έγινε τώρα με τη δίθεν αντιπαράθεση από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, που από κοινού ψηφίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των νόμων και τσακίζουν το λαϊκό εισόδημα, τους εργαζόμενους και συνολικά, η οποία αυτή μεγαλειώδη συγκέντρωση του Δήμου Πάτρας μαζί με τα συνδικάτα της Αθήνας θαύτηκε κυριολεκτικά από τα ΜΜΕ, δεν προβλήθηκε ούτε 10 δευτερόλεπτα, και δείχνει πόσο σημαντικό είναι ότι εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να ενισχύουμε τα μέσα που έχουμε. Ποια είναι αυτά? Είναι το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, που είναι το εργατικό ραδιόφωνο, ακούγεται τη φωνή των εργαζομένων όπως πρέπει και όπως είναι, και επίσης στο YouTube τα βίντεο που ανεβάζει το ΠΑΜΕ, τα κανάλια των συνδικάτων και ο 902. Δεν υπάρχουν άλλα μέσα τα οποία να προβάλλουν το τι κάνουν τα συνδικάτα. Δεν υπάρχουν άλλα μέσα στο διαδίκτυο, στον υπολογιστή κτλ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας.
Δεν υπάρχουν βασίλεια γιατί μας φοβούνται. Και πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι τη δύναμή τους. Όταν οι εργαζόμενοι καταλάβουν το φόβο που έχουν αυτοί για την οργάνωση εργατικής τάξης, τότε θα πάρουν και την τύχη στα χέρια τους οι εργαζόμενοι. Να πούμε λοιπόν σήμερα, Βασίλη, ότι διαμορφώνεται και λίγο διαφορετικά η εκπομπή μας από ό,τι συνήθως. Δεν θα την κάνουμε μόνο εμείς από εδώ, από το στούντιο, δεν θα έχουμε μια συνομιλία και μια κουβέντα. Θα έχουμε δύο συναδέλφους, δύο συναγωνιστές από την επαρχία που θα βγούνε. Θα βγει πρώτα ο Γιάννης ο Βανδόρος από το σωματείο της Άμστελ Αχαΐας, έτσι Βασίλη?
Από το σωματείο Άμστελ της Πάτρα.
Ναι, να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία στο πρώτο μέρος. Και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε από τη Θεσσαλονίκη το συνάδελφο γραμματέας, μέλος της του κλαδικού της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, για να έχουμε μια κουβέντα μπροστά στο συνέδριο που είναι 15 μέρες αυτή τη στιγμή. Είμαστε 15 μέρες, λιγότερο από 15 μέρες πλέον.
19-20.
Ναι, 19-20 του μηνός, στο εργατικό κέντρο Πειραιά θα γίνει ένα εργατικό συνέδριο, πραγματικά εργατικό συνέδριο, με 100 περίπου 90 αντιπροσώπους από κλαδικά σωματεία και από επιχειρησιακά σωματεία από όλη την Ελλάδα, από εργαζόμενους, κανονικούς εργαζόμενους, εργαζόμενους που δεν έχουν αργομιστία, ναι, και ούτε εργοδότες βασικά, και ούτε έχουν αργομιστίες και πάνε κάθε πρωί στη βάρδια τους και κάθε βράδυ.
Πρωτοπόροι εργαζόμενοι.
Ναι. Να πάμε λοιπόν πρώτα σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, Δημήτρη, και να συνδεθούμε μετά να μιλήσουμε με τον συνάδελφο.
Έτσι.
Thank you. Thank you very much. You're so kind.
Συνάδελφοι, συνεχίζεται η εκπομπή του Συνδικάτου Γαλακτοστροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Βανδόρο. Συνάδελφος ο Γιάννης ο Βανδόρος, ο οποίος είναι εκλεγμένος στο επιχειρησιακό σωματείο της Αθηναϊκής Ιθοποίας στην Πάτρα, όπως επίσης είναι και εκλεγμένος στο κλαδικό Συνδικάτο Γαλακτοστροφίμων Ποτών και Νομού Αχαΐας. Είναι ένας πρωτοπόρος εργαζόμενος αγωνιστής. Και ο λόγος που τον καλέσαμε σήμερα στην εκπομπή είναι να μας πει τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο εργοστάσιο της Άμψελ, όπου εκεί είχαμε μια καταγγελία από τον ίδιο την παράταξή του που είναι μειοψηφία στο σωματείο, αλλά και το κλαδικό συνδικάτο νομού Αχαΐας. Καλησπέρα συνάδελφε, και να μας πεις όλα αυτά τα οποία ανέφερα, να μας δώσεις τη θέση σου, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το κουβεντιάσουμε, το οποίο έρχεται και σε ευθεία αντιπαράθεση με το πώς θέλουν να παρουσιάζουν αυτά τα μονοπόλια, αυτές οι εταιρείες, το εργασιακό περιβάλλον τους, ότι είναι τέλειο, με τα βραβεία καλύτερο εργασιακού περιβάλλοντος και όλα τα υπόλοιπα.
Καλησπέρα Βασίλη, και από μένα, όπως το είπες την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε το μεγάλο θέμα με την κακοκαιρία. Πάρα πολλοί συνάδελφοι καλέστηκαν να δουλέψουν 12 ώρες στο συσκευαστήριο κυρίως, κάτω από αντίξωες συνθήκες, με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση ήταν ανυπόφερη. Εμένα με πήραν τηλέφωνο αρκετοί συνάδελφοι, μου κατήγγειλαν το γεγονός αυτό. Εμείς από την πρώτη στιγμή, εγώ και ο συνδυασμός μου, καταγγείλαμε το γεγονός και στην διοίκηση του σωματείου. Μάλιστα έγινε και διοικητικό συμβούλιο. Βγάλαμε και ανακοίνωση απάνω στο θέμα αυτό, καταγγείλαμε το γεγονός αυτό όπως προείπα. Και στην συνάντηση που είχαμε με τον Διευθυντή του Εργοστασίου, καταγγείλαμε και στον Διευθυντή του Εργοστασίου την κατάσταση όλη αυτή που επικρατούσε τις ημέρες αυτές, και μετά το αναφέραμε και το καταγγείλαμε και στα τρόφιμα και ποτά,
στο συνδικάτο του νομού
και στο εργατικό κέντρο της Πάτρας.
Κατάλαβα. Μετά από αυτό η εταιρεία, ποια ήταν η αντίδρασή της, δηλαδή στη συνάντηση τι σας είπε, τι σας απάντησε ο Διευθυντής του Εργοστασίου?
Ο Διευθυντής του Εργοστασίου μας ζήτησε να του πούμε τι ακριβώς θα κάναμε εμείς στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως του προείπα εγώ, ότι κοίταξε να δεις, αυτές τις καταστάσεις δεν βάζεις τους εργαζόμενους να δουλέψουν 12 ώρες. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Βάζεις θερματικά σώματα και περισσότερα σε ταχτά χρονικά διαστήματα, περισσότερα διαλύματα.
Αυτονόητα πράγματα.
Έτσι, το πράγμα δηλαδή που θα έκανε, αυτοί το μόνο που κάναν ήταν να δώσουν ένα φακελάκι στα φίδα, ένα σοκολατάκι μαργαρίτα, που δεν είχαν ας πούμε ούτε να το βάλουν να το συσκευάσουν. Το δώσαν έτσι στον κόσμο, έτσι, χύμα όπως το λέω, χύμα.
Αδιανόητα πράγματα.
Ναι, και ένα φακελάκι τσάι. Το οποίο το δώσανε ένα φακελάκι, πρόσεξε, ένα φακελάκι Λίπτον. Ένα φακελάκι.
Άμα δίναν δύο, θα πέφτανε έξω δηλαδή.
Ναι, να πάει ο καθένας συνάδελφος, ας πούμε, σε ένα χώρο που είναι έξω από την καντίνα, γιατί δεν λειτουργεί τα βράδια η καντίνα κτλ. Να το φτιάξει μόνο του. Δηλαδή, καταστάσεις, ας πούμε.
Αδιανόητες.
Απερίγραφες.
Ναι, μετά παρατηρήσαμε και την συνέντευξη που έδωσε στο Ionian το κανάλι εκεί. Και είδαμε ότι η ανακοίνωση που έβγαλε κατόπιν εορτής η εταιρεία ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις εσύ, που είπε ας πούμε ο Διευθυντής Εργοστασίου στη συνάντηση, σε σχέση με αυτό που βγήκε ως ανακοίνωση, είναι μέρα με τη νύχτα.
Κοίταξε να δεις, αυτοί αναγκάστηκαν και έβαλαν την άλλη μέρα τους έτσι, κάποια
από την παρέμβαση.
Σώματα, τα οποία... ναι. Από την παρέμβαση που κάναμε, τα οποία δεν κάλυψαν το χώρο ιδιαίτερα του συσκευαστηρίου, έτσι, που εκεί σου λέω έτσι επικρατούσαν ας πούμε συνθήκες
πολικού ψύχους.
Όλη η παραγωγική διαδικασία ήταν δηλαδή σε φάση, όσοι εργάζονται δηλαδή γύρω από αυτή την παραγωγική διαδικασία, ήταν δηλαδή κάτω από καταστάσεις ας πούμε ακραίες, έτσι.
Ναι, το καταλαβαίνουμε.
Αλλά πόσο άλλωστε το συσκευαστήριο μέσα που επικρατούσαν ακόμα πιο χειρότερες καταστάσεις.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Βάλαν κάποια θερματικά σώματα, τα οποία όμως δεν έλυσαν το πρόβλημα.
Τίποτα, δεν ήταν της πλάκας επί
της. Δεν έλυσαν το πρόβλημα. Φυσικά μετά την παρέμβαση και την καταγγελία που έγινε από εμάς με ανακοίνωση και μετά από την ανακοίνωση που έβγαλε το Συνδικάτο Ποτών και Τροφίμων, τα πράγματα διορθώθηκαν, έτσι.
Ναι, εντάξει, βέβαια. Και δείχνει την αξία που έχει η παρέμβαση που κάνουν τα όργανα έχει, των εργαζομένων.
Σταμάτησαν δηλαδή τα 12 ώρα. Σταμάτησαν τα 12 ώρα. Έτσι.
Και από την έκταση που πήρε.
Και από την. Έτσι ακριβώς.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, συνάδελφε. Η θέση της πλειοψηφίας του σωματείου εκεί, ποια ήταν? Δεν ήξερε το γεγονός, δεν παρενέβη. Δηλαδή, έπρεπε να παρέμβεις εσύ που έχεις δύο έδρες στις 7. Αυτοί τι κάνανε?
Βασίλη, για άλλη μια φορά ήταν ανύπαρκτη. Ήταν ανύπαρκτη. Το μόνο που λέγανε συνέχεια στην συνάντηση που είχαμε με το διευθυντή του Ολοστασίου ήταν τα ενίκο μη ενδύμο.
Ναι, να μην βγει παρά έξω δηλαδή.
Να συζητηθεί εδώ, να μην πάρει έκταση μεγάλη.
Είμαστε μια οικογένεια και τα υπόλοιπα.
Ναι, είμαστε μια οικογένεια και δεν χρειάζεται.
Βέβαια, εγώ δεν ξέρω οικογένειες που ο πατέρας είναι στα Λούσα και τα παιδιά του είναι έξω. Και ζήτη ανέβουνε. Γιατί οι διευθυντάδες ήταν στα Λούσα στις πιταρώνες τους και οι εργαζόμενοι της Άμστελ ήταν σε πολικό ψύχος και προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους.
Αρκεί να μην πάρει έκταση εκτός, γιατί κοίταξε να δεις, έτσι έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έρχονται σε καθαρή συναλλαγή με την εταιρεία.
Έτσι ακριβώς.
Μη σας ανησυχεί, εμείς θα το πάρουμε, θα το φτάσουμε μέχρι εκεί που θα το φτάσουμε, μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα δί. Και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και αυτό
κλασικά.
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έτσι, έχει γίνει και άλλες φορές.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν.
Έτσι ακριβώς.
Ένα άλλο να σε ρωτήσω, συνάδελφε, γιατί έχεις εκλεγεί και από το κλαδικό συνδικάτο του νομού, είσαι αντιπρόσωπος στο επερχόμενο συνέδριο της Ομοσπονδίας και θα ήθελα λίγο να μας πεις για το συνέδριο αυτό που έρχεται, το πώς βλέπεις γενικότερα την κατάσταση, την εκπροσώπηση του σωματείου της Αθηναϊκής Ιθοποίας μέσα από μια ομοσπονδία η οποία είναι σφραγίδα και εξυπηρετεί μόνο συμφέροντα συγκεκριμένων ανθρώπων και το τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σου στο μέλλον.
Εμείς σαν συνδικαλιστική παράταξη αποφασίσαμε και μας εκφράζει πλέον και οργανωθήκαμε όλοι στο Συνδικάτο Ποτών και Τροφίμων. Δεν μας εκφράζει πλέον η ΟΒΕΣ, η οποία είναι μια ομοσπονδία σφραγίδα, η οποία ξέρουμε τους λόγους ας πούμε που υπάρχει, έτσι. Υπάρχει για να βγαίνουν οι έδρες μέσω της ΓΕΣΕΕ, έτσι ξέρουμε ποιος τη χρηματοδοτεί, ξέρουμε τι γίνεται, ποιοι είναι από πίσω και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει κάνει μία παρέμβαση, δεν ξέρουμε, καταρχήν δεν ξέρουμε, πού είναι τα βραγραφεία της.
Δεν ξέρω και άμα έχει κιόλα.
Δεν το ξέρω. Λοιπόν, εμείς έχουμε καταγγείλει το γεγονός αυτό, έχουμε καταγγείλει την πλειοψηφία που μας έχει σε μια υποτιθέμενη ομοσπονδία, όπως σου είπα, που είναι σφραγίδα. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα να γίνει το συνέδριο των που θα συμμετάσχω και εγώ στο Τρόφιμα και Ποτά, να μιλήσουμε και εμείς, να μιλήσω και εγώ από τη μεριά μου και να δούμε τι θέσεις μπορούμε να πάρουμε και πώς μπορούμε να πεμπλακούμε εμείς πλέον σαν εργαζόμενοι,
σαν
σωματείο από την ΟΒΕΣ. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Έγινε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε περιμένουμε, συνάδελφε, στο συνέδριο.
Είναι ο Παναγιώτης ο Προφύρης.
Να είστε καλά, παιδιά. Γιάννη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας
να είστε καλά και καλή δύναμη.
Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
Συνάδελφες, συναδέλφες, σας πάλι μαζί. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών από το στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Ο Βασίλης, ο Παπαγεωργίου, ο Παναγιώτης, ο Προφύρης και ο Δημήτρης Σιάτρας μαζί στο στούντιο. Βασίλη, εδώ πήραμε ένα δείγμα τι σημαίνει εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός για άλλη μια φορά. Έτσι. Και αν δεν υπήρχε ο συνάδελφος εκεί, ο Γιάννης, να δημιουργήσει την κατάλληλη διαδικασία για να διεκδικήσουν, οι εργαζόμενοι θα δουλεύαν 12 ώρες. Αυτά τα έχουμε αντιμετωπίσει και στην Αθήνα. Στον προηγούμενο χιονιά, να θυμίσω, το έχουμε ξαναπεί εδώ με τον Δημήτρη κιόλας, στον προηγούμενο χιονιά, όχι στο τελευταίο, στον προηγούμενο χιονιά, στη Δέλτα εργαζόμενοι μείναν 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες συνεχόμενες στο εργοστάσιο γιατί δεν μπορούσαν να φτάσει σε άλλη βάρδια και δουλεύανε. Εδώ να πούμε ότι τα σωματεία και οι πρωτοπόροι εργαζόμενοι συνδικαλιστές εκλέγονται για αυτόν τον λόγο. Δεν εκλέγονται για να λένε να μην μαθευτεί τίποτα. Δεν εκλέγονται για να λένε ό,τι πει η εργοδοσία. Εκλέγονται για τις δυσκολίες που όταν αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος στη δουλειά του να υπάρχει λύση. Εμείς να πούμε εδώ, δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γενιά μας, ότι στον τελευταίο χιονιά που ήταν πριν από 15 μέρες, Δημήτρη, που θυμάσαι, κάναμε και την εκπομπή εδώ, την έκτακτη κτλ. Πρωτοβουλίες του Συνδικάτου του Κλαδικού, δεν δουλέψαν τα εργοστάσια και εκεί που ξεκινήσαν οι βάρδια το πρωί, φύγαν οι εργαζόμενοι με παρέμβαση του Κλαδικού Συνδικάτου από τα εργοστάσια στον Άγιο Στέφανο. Και γι' αυτό εκλέγονται οι συνδικαλιστές. Δεν εκλέγονται για να πάνε να ζητήσουν ένα σακουλάκι σταφίδα και μία χλένη για να μην παγώσουν. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι ακριβώς. Εντάξει, τώρα το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει τι σημαίνει, όπως είπες, εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Εντάξει. Και αυτά που είπε ο συνάδελφος νομίζω φτάνουν. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε και τίποτα στη συζήτηση στη συγκεκριμένη, γιατί νομίζω ήταν ξεκάθαρος. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εκλέγονται συνδικαλιστές όχι για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των εργαζομένων, όχι για να βάλουν μπροστά διεκδικήσεις, αλλά για να συνδιαλέγονται με την εργοδοσία, να δουν πώς θα λύνουν τα ζητήματα μεταξύ τους και να μην τρέχει τίποτα. Και ο βασικός τους φόβος είναι να μην βγει τίποτα προς τα έξω. Αυτό το ανέφερε και ο συνάδελφος. Και από την άλλη, φαίνεται πόσο μεγάλη σημασία έχει το να υπάρχει ένα κλαδικό συνδικάτο σε κάθε νομό, το οποίο να έχει ταξική κατεύθυνση, το οποίο θα βάζει τα ζητήματα, θα συσπυρώνει τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση, δηλαδή τους εργαζόμενους τους μόνιμους, τους εργαζόμενους εργολαβικούς, τους εργαζόμενους συμβασιούχους, και θα σπάσει στην πράξη αυτό το διαχωρισμό που θέλει να επιβάλλει η εργοδοσία και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, δηλαδή ότι εμείς είμαστε άλλοι και οι συνάδελφοι είναι άλλοι. Δηλαδή έχουν φτάσει τώρα σε εταιρείες όπως η Αθηναϊκή Ζυθοποιία για παράδειγμα, να είναι στο ίδιο γραφείο, ο ένας να δουλεύει να είναι υπάλληλος της εταιρείας και ο άλλος να δουλεύει παραδίπλα του και να είναι υπάλληλος στον εργολάβο ή στις αποθήκες το ίδιο αντίστοιχα. Και συνολικά, η Coca-Cola αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 50% εργολαβικούς εργαζόμενους.
Στα πιο πολλά εργοστάσια,
στα πιο πολλά εργοστάσια.
Δηλαδή
θα γίνει καθεστώς. Ναι. Και εμείς αυτό ζητάμε και το σπάμε και το παλεύουμε και λέμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Και είναι η θέση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος αυτή. Και αντικείμενο σφοδρίζει απάλληση και μέσα στα επιχειρησιακά σωματεία. Όπου αρνούνται ακόμη και σήμερα δυνάμεις εργοδοτικού συνδικαλισμού να γράψουν τους εργολαβικούς εργαζόμενους στα σωματεία. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, είναι κατάπτυστο και είναι ντροπή τους.
Και εδώ να πούμε, Βασίλη, ότι το σωματείο της Άμστελ εδώ στην Αθήνα πήρε απόφαση γι' αυτό. Και να πούμε και μπράβο σωματείο που πήρε απόφαση να γράψει το σωματείο τους εργολαβικούς εργαζόμενους.
Ήταν κάτι το οποίο το παλεύαμε χρόνια, το πολεμάγαμε χρόνια και θα προχωρήσει. Έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις, θα γράφονται οι εργολαβικοί στο σωματείο και ήταν κάτι που έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Εντάξει, δεν είχαμε τη δυνατότητα λόγω συσχετισμών, αλλά τώρα θα προχωρήσει. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτό πρέπει να γίνει παντού. Μεθαύριο σκεφτούν αυτοί που υπερασπίζονται αυτές τις συλλογικές. Δέχονται τα παιδιά τους να πάνε για δουλειά με 500 ευρώ.
Δέχονται να δουλεύουν 10 μέρες το μήνα.
Να τους λιώσουνε.
Δέχονται να δουλεύουν 4 ώρες την ημέρα.
Είναι ντροπή.
Θα ζήσουνε. Δεν θα φτάνει το τετράωρο ούτε για να πληρώσεις το ρεύμα της μιας εβδομάδας.
Ούτε για ζήτο δεν θα φτάνει.
Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα, Δημήτρη, για να καλέσουμε τον συνάδελφο Θεσσαλονίκη, τον Κώστα, για να τον βγάλουμε στη γραμμή, τον γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων Ποτών.
Έγινε Παναγιώτη.
Είμαστε στο τρίτο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Στο μικρόφωνο ξανά θα ξαναπαρουσιάσουμε στην υποστήριξη ο Δημήτρης Σέατρας. Ο Βασίλης ο Παναγιώτης.
Επανάληψη Μήτρη Πάτης μάθησε. Ναι. Τελείως.
Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Καλησπέρα Κώστα.
Γεια σου Κώστα.
Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα Βασίλη.
Κώστα, είμαστε σχεδόν δύο εβδομάδες, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, που θα γίνει εδώ στον Πειραιά, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Ένα εργατικό συνέδριο, πραγματικά εργατικό συνέδριο, στο οποίο θα συμμετέχουν εργαζόμενοι, το είπα και στην αρχή. Και θέλουμε λίγο να μας κάνεις συνοπτικά και περιεκτικά λίγο απολογισμό και λίγο να μας πεις τα του συνεδρίου, τι προσδοκούμε από αυτό το συνέδριο οι αντιπρόσωποι και όλο το κίνημα που δουλεύει στα γάλατα και στα τρόφιμα και στα ποτά.
Λοιπόν, καλύτερη πάσα για το συνέδριο δεν μπορούσατε να κάνετε μετά από αυτή τη συζήτηση που είχατε πριν λίγα λεπτά. Και τι εννοώ με αυτό? Είναι πολύ σημαντικό να πούμε, κατά τη γνώμη μου, ότι ένα συνέδριο μιας ταξικής ομοσπονδίας με πραγματικούς εργαζόμενους, όπου η περιεχόμενη διοίκηση μπορεί να τους κοιτάει στα μάτια, δεν γίνεται ούτε σε παραθεριστικά θέρετρα, ούτε κρυμμένοι από τους εργάτες. Το συνέδριο θα γίνει στον Πειραιά, όπως είπες, 19-20 Φλεβάρι, εκεί που χτυπάει τώρα η καρδιά της εργατικής τάξης.
Έτσι.
Εκεί που συσπυρώνεται η εργατική τάξη, τα είπατε και στην εισαγωγή σας το τι έγινε σήμερα, και είναι σημαντικό να πούμε ότι εκεί στον Πειραιά, στο συνέδριο, θα είναι η γιορτή των εργαζόμενων του κλάδου και θα είναι γιορτή για όλη την εργατική τάξη. Γιατί κάνοντας έναν απολογισμό της δράσης της ομοσπονδίας και αν το θέλετε και συνολικά των ταξικών δυνάμεων και πώς έδρασε αυτά τα 3 χρόνια, γιατί δεν ήταν εύκολο αυτό το χρονικό διάστημα. Αν θυμάστε από το προηγούμενο συνέδριο είχαμε βάλει ένα στόχο, τη συγκέντρωση δυνάμεων, την περαιτέρω συγκέντρωση δυνάμεων. Οπότε εμείς ως απερχόμενη διοίκηση τώρα στην Ομοσπονδία θα μιλήσουμε τους εργάτες και τι κάναμε αυτά τα 3 χρόνια. Τα 3 χρόνια τα οποία δουλέψαμε με πολύ σκληρές συνθήκες. Μέσα σε πολύ σκληρές συνθήκες. Την πανδημία, όλα τα αντεργατικά νομοσχέδια τα οποία χτύπησαν οποιαδήποτε πλευρά της ζωής της εργατικής τάξης. Και ερχόμαστε τώρα πιο δυναμωμένοι, πιο μαζική. Είχαμε συνδικάτα τα οποία σχεδόν διπλασίασαν τις δυνάμεις τους και κοιτάξτε να δείτε, ταξικές δυνάμεις της Ομοσπονδίας όλο αυτό το 3χρονο ξεπέρασαν 2 σκόπελους. Λόγω των συνθήκων ούτε τα δίπλωσαν ούτε μπήκανε μπροστά να πούνε με ιδεολογήματα του στυλ τώρα έχουμε πανδημία, θα τα πούμε μετά. Βρέθηκαν σε εργασιακούς χώρους, ανέδειξαν ζητήματα που αφορούσαν τον κλάδο, την πάλη των εργαζομένων, βγήκανε μπροστά, βγήκανε θαρετά στις πύλες, συσπήρωσαν τους εργάτες και τώρα ερχόμαστε με καινούργιες δυνάμεις να μπούμε μπροστά ξανά σε αγώνες στους οποίους αναφερθώ μετά.
Κώστα, νομίζω ότι έδωσες μια πολύ περιεκτική εικόνα για το τι έκανε η Ομοσπονδία το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή αυτά τα 3 χρόνια από το προηγούμενο συνέδριο. Εγώ θέλω να πιαστώ από μια κουβέντα σου που είπες και αναφέρθηκε στην πανδημία, το γεγονός δηλαδή ότι εμείς δεν κατεβάσαμε ρολά συνεχίσαμε να λειτουργούμε μέσα σε αυτό το δυσμενέστατο πλαίσιο, σε συνδυασμό που, όπως πάλι ανέφερες εσύ, την ίδια ώρα η κυβέρνηση βάραγε σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής εργατικής τάξης προκειμένου να την τζακίσει και ήμασταν παρόν παντού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να πω εδώ ότι αναδεικνύει την τεράστια δύναμη που έχει η εργατική τάξη και το πόσο μεστό από ουσία και αλήθεια είναι το σύνθημά μας που λέει «Το χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά». Τι έγινε στην πανδημία λοιπόν? Εξακολουθούσαν να λειτουργούν οι βιομηχανίες, εξακολουθούσαν να λειτουργούν οι αποθήκες, εξακολουθούσαν να λειτουργούν τα βαπόρια. Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι, ο εφοπλιστής στο βαπόρι μπορεί να το πάει ένα μέτρο στη θάλασσα άμα δεν είναι ο καπετάνιος, άμα δεν είναι ο ναυτεργάτης? Ο βιομήχανος μπορεί να δουλέψει στη φάμπρικα? Ο μεγαλέμπορος ξέρει που πέφτει η αποθήκη του? Ούτε οι διακόπτες δεν ξέρουν που είναι. Αυτό είναι το μεγαλείο της εργατικής τάξης και αναδεικνύει επίσης ένα πράγμα: το ποιος είναι χρήσιμος και το ποιος είναι άχρηστος, το ποιος παράγει τα πάντα και το ποιος είναι παράσιτο. Αυτό ανέδειξε η περίοδος της πανδημίας από τις ταξικές δυνάμεις και όχι φυσικά από τους συμβιβασμένους, οι οποίοι και σε επίπεδο πολιτικό εκφράστηκαν, όπως πάλι είπες, με το «θα λογαριαστούμε αργότερα», το οποίο αυτό εκφράστηκε και σε επίπεδο συνδικαλιστικό, γιατί όπως ξέρουμε αυτά είναι ουρά. Λοιπόν, εδώ φαίνεται το τι συνέβη ακριβώς. Εγώ θέλω τώρα να σε ρωτήσω σε σχέση με την εκτίμησή σου και το πώς αυτά τα 3 χρόνια περάσανε. Θεωρείς ότι η Ομοσπονδία, η απερχόμενη διοίκηση, εξάντλησε τις δυνατότητες που είχε σε επίπεδο συσπήρωσης δυνάμεων, σε επίπεδο εγγραφής νέων σωματείων, σε επίπεδο μαζικοποίησης των συνδικάτων όπως είχε βάλει και ο στόχο, και ποια είναι η γνώμη σου για το πώς πρέπει να πάει από εδώ και πέρα, πέρα από τη συζήτηση που θα γίνει φυσικά σε βάθος στο συνέδριο, αλλά για να το κουβεντιάσουμε έτσι με επευκαιρία της εκπομπής και του επερχόμενου συνεδρίου?
Πρώτα απ' όλα, το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη τριετία, έγιναν πολύ σημαντικά βήματα. Έγιναν πολύ σημαντικά βήματα και, και με ενίσχυση κλαδικών συνδικάτων και με δημιουργία νέων και επιχειρησιακών συνδικάτων. Αυτό αντικατοπτρίζει ως έναν βαθμό τον αντίκτυπο που είχε η δουλειά, την οποία κάναμε. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν εξαντλούνται οι δυνατότητες. Απλώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε και είναι και πολύ ποιοτικό στοιχείο και θα μεταφερθεί και από εργαζόμενους αντιπροσώπους στο συνέδριο, ότι κάνοντας έναν απολογισμό και είναι σαν ποιοτικό στοιχείο ότι καταφέραμε και κεφαλαιοποιήσαμε τη δουλειά μας όλο το προηγούμενο διαστήματο. Για να φέρω τώρα ενδεικτικά παραδείγματα για να μην μιλάμε και στον αέρα, το ότι κατάφερε ένα κλαδικό συνδικάτο στην περιοχή που είμαι εγώ, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, να υπερδιπλασιάσει τις δυνάμεις του σε ένα χώρο πολύ σκληρό, με πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας, τα κοσεβάδικα εδώ στην Ημαθία Πέλλα.
Που κάναμε κουβέντα, Κώστα, σε διακόπτω τώρα, που κάναμε κουβέντα στην αρχή του, το πρώτο καλοκαίρι της πανδημίας, όπου φεύγαν εργαζόμενοι με το ζόρι δουλεύοντας εκεί και ρωσούντες και πηγαίναν στα χωριά τους γύρω γύρω και στέλνανε κόσμο.
Σωστά. Αν δεν ήταν εκεί το κλαδικό συνδικάτο Ημαθίας Πέλλας να ανοίξει αυτά τα ζητήματα, και πότε? Σε εποχές σκληρού lockdown, που ουσιαστικά ήσουν με το βούρδουλα.
Έτσι,
οι εργαζόμενοι δουλεύαν με το βούρδουλα σε επιχειρήσεις, όχι μικρές επιχειρήσεις των 600-900 ατόμων σε μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Πέλλα. Αν δεν άνοιγαν αυτά τα ζητήματα, αν οι εργαζόμενοι δεν έβλεπαν ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι δεν τους εκπροσωπεί ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός που εκφράζεται από κάποια κλαδικά σωματεία και επιχειρησιακά εκεί στην περιοχή, όπου όλο αυτό το διάστημα βγάλανε μούγκα, δεν μιλούσε κανένας, βγήκε μπροστά το συνδικάτο και το συνδικάτο κατάφερε να συσπυρώσει κόσμο. Και αυτό εκφράστηκε. Και αυτό στον έναν ή στον άλλο βαθμό εκφράστηκε πανελλαδικά σε μεγάλα σωμάτια. Οπότε μπορούμε να βλέπουμε με καλύτερη προοπτική το μέλλον. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταφέρει να συσπηρώσουμε ένα κομμάτι των εργαζομένων, των πρωτοπόρων. Και για το συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρω, γιατί είναι κρίσιμο αυτό, και για το ταξικό κίνημα και πολύ περισσότερο για την Ομοσπονδία, γυναικών εργαζομένων.
Έτσι.
Πολύ σημαντικό.
Που είναι το 40 με 50% του κλάδου. Και έχουμε παρακαταθήκη από τέτοιους αγώνες που μπήκαν μπροστά γυναίκες.
Και πρόσφατο στην Εύβοια.
Λοιπόν, και...
Πρόσφατο Κώστα στην Εύβοια. Που μας δείξαν τον δρόμο οι εργαζόμενοι εκεί στο Μιμίκο.
Βέβαια.
Ναι.
Και όμως, το παράδειγμα και του Μιμίκου είναι τώρα... χαρακτηριστικό, έτσι. Και πολύ πρόσφατο.
Ναι. Σωστά. Και μπορώ να αναφέρω και παραδείγματα εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Απαντώντας λοιπόν στην ερώτηση, μπορώ να πω ότι καταφέραμε, κάναμε μεγάλα βήματα, οι δυνατότητες δεν εξαντλούνται ποτέ, μπορούμε πολύ καλύτερα, αλλά πατάμε σε καλύτερες βάσεις. Και είναι σημαντικό η εμπειρία που θα αποκτηθεί από το συνέδριό μας εδώ της Ομοσπονδίας, στον Πειραιά, να γίνει κτήμα όλων των εργαζόμενων του κλάδου, να γίνει κτήμα, αν το θέλετε, της εργατικής τάξης, όπως και εμείς παίρνουμε παραδείγματα εδώ, το φέρω εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή εμείς παίρνουμε παράδειγμα από τους εργάτες του Βαρβαρέσου, από τα πετρέλαια Καβάλας, γιατί είναι ανοιχτά ζητήματα εδώ σε εμάς στην περιοχή, όπως είναι και της Κόσκο κάτω, όπως ήταν της E-Food. Η εμπειρία λοιπόν όλο αυτό το τρίχρονο της Ομοσπονδίας θα μεταφερθεί στους εργαζόμενους του κλάδου και σε όλους τους εργαζόμενους της εργατικής τάξης. Γιατί, τι βάζουμε προμετωπίδα το επόμενο διάστημα? Υπογραφή κλαδικών συμβάσεων. 6 συμβάσεων που έχει η Ομοσπονδία. Και αυτό είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο. Θα συγκεντρώσουμε δυνάμεις και θα βγούμε μπροστά.
Είναι έτσι ακριβώς, και όλο το προηγούμενο διάστημα αυτό που βάζαμε είναι η υπογραφή συμβάσεων. Είναι ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο της εργατικής τάξης. Γνωρίζουμε όλοι, μετά την επίθεση που έχει δεχθεί η εργατική τάξη εδώ και 12 χρόνια, την ολομέτυπη επίθεση, το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων αποτέλεσε το βασικό όχημα προκειμένου να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και η μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι αυτό που λέμε ο πυρήνας της ταξικής αναμέτρησης, γιατί συγκρούεται με αυτό που λέμε πώληση της εργατικής δύναμης, εκμετάλλευση, υπεραξία και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Κώστα, το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων είναι προμετωπίδα, με αυτό θα πάμε και θα υπογράψουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Εννοείται, γιατί αυτό είναι που λέω, ότι κεφαλοποιούμε εμπειρία και ανοιγόμαστε και στην εργατική τάξη. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα, και το έχουμε έντονο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Εμφανίστηκε μεγάλος όμιλος, η ΣΕΒΕΣΕ, που εξαγόρασε τη Βιβάρδια. Τα πανηγύρια του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, βουλευτών, της τοπικής διοίκησης εδώ, ότι ήρθε ο μεγάλος επενδυτής και λύθηκαν τα προβλήματα. Τι ζήτησε ο κολοσσός το πρώτο του πράγμα? Μείωση μισθών. Οι εργαζόμενοι
και
πλέον,
στην Αθήνα αυτό κίνδυνα. Έγινε, Κώστα, στο εργοστάσιο της Δέλτα εδώ πέρα. Λέω, και στην Αθήνα αυτό έγινε.
Ναι.
Πιέσανε και κάποιοι από το φόβο υπογράψανε. Και εδώ είχε παρουσία το κλαδικό συνδικάτο, πήγε εκεί ο Βασίλης, ο Γιάννης, να προκαλέσουμε ρήγμα. Γιατί εκεί δεν έχουμε επιχειρησιακό. Να το πούμε αυτό.
Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ και χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό που λες, για να το ενισχύσω, συνάδελφε, είναι αυτό τώρα με τη Λάρκο. Βλέπει ότι θέλουν να τη δώσουν και μπυρ παρά, αλλά χωρίς εργαζόμενους. Γιατί δεν θέλουν συγκροτημένα δικαιώματα, θέλουν εργαζόμενους με τον κατώτατο το μισθό και χωρίς καμία διαπραγματευτική ικανότητα. Να είναι αυτή και το μεγαθύριο της εργοδοσίας και να επιβάλλει εργοδοσία ό,τι γουστάρει.
Σωστά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή είναι και η τρίτη μείωση που ζητήθηκε σε λίγα χρόνια από τους εργαζόμενους της ΔΕΛΤΑ, με επιχειρήματα λόγω μνημονίων κτλ. Ήταν η τρίτη που ζητήθηκε, φτιάχτηκε επιχειρησιακό σωματείο. Και το επιχειρησιακό σωματείο είναι πλέον μέλος της Ομοσπονδίας.
Έτσι.
Ναι, και ήταν ένα και... πολύ θετικό γεγονός, μια πολύ θετική εξέλιξη και καλώς την ανέφερες Κωστή, να την ακούνε και οι ακροατές μας, οι συνάδελφοι.
Οι συνάδελφοι ζήτησαν από την Ομοσπονδία στην πρώτη γενική του συνέλευση να έρθουμε εκεί να μιλήσουμε. Μιλήσαμε με τους εργαζόμενους, στοιχήθηκαν πίσω από την Ομοσπονδία, θα είναι μαζί μας στο συνέδριο, θα μεταφέρουν πείρα και η πείρα που μεταφέρουν ήδη μέχρι τώρα ποια είναι. Ότι μέσα στους χώρους δουλειάς επικρατεί αναβρασμός, η Ομοσπονδία μας, η Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, η μεγαλύτερη ομοσπονδία στον κλάδο που δεν είναι σφραγίδα, ούτε εμφανίζεται μία στο τόσο, που είναι μπροστά σε όλους τους αγώνες, είναι αυτή που θα πρωτοστατήσει στον αγώνα πρώτα απ' όλα για υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, και εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπες, θα τις υπογράψουμε και θα συντονιστούμε και με όλο το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για την υπογραφή τους, όπου παλεύουν για κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Όπως ήμασταν το πρωί, ήσασταν εσείς οι δύο μπροστά στην πύλη της Κόσκο.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Κώστα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση σχετικά και με τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί βλέπουμε εδώ μια επιχειρούμενη προσπάθεια από τα καθεστωτικά ΜΜΕ να παρουσιάσουν το γεγονός αυτό της δολοφονίας του Άλκη, αυτής της δολοφονίας που μας έχει συγκλονίσει όλους, ως ένα γεγονός καθαρά χούλιγκαν και προσπαθώντας να αποκρύψουν τις προεκτάσεις τις οποίες όλοι γνωρίζουμε ότι έχει. Θα ήθελα να κάνεις ένα σχόλιο σε αυτό και λόγω του γεγονότος ότι είσαι από τη Θεσσαλονίκη και τα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα.
Παίζεται τις τελευταίες μέρες ένα τέτοιο παιχνίδι όπως το ανέφερες, να αποσυνδεθούν η δράση φασιστικών ναζιστικών οργανώσεων εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αυτές οι οργανώσεις έχουν και λειτουργούν σχεδόν φανερά και ξέρουμε και ποιοι είναι. Ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι αυτοί που χτύπησαν μαθητές στον Εύωσμο, προσπάθησαν να διαλύσουν συλλογικές διαδικασίες μέσα σε σχολεία, αλλά είναι και αυτοί, γιατί μην ξεχνιόμαστε, μην πάμε πολύ μακριά, είναι αυτοί που είχαν μπει ως μπράβοι και σε εργατικές κινητοποιήσεις εδώ. Πολλοί μπορεί να θυμάστε στο Κιλκίης, όπου είχαν μαχαιρώσει μαθητή, είχαμε καταφέρει να αποκλείσουμε τους μπράβους, τους φασίστες, μαζί με εργαζόμενους στο Σαγνό. Όλοι αυτοί δεν εξαφανίστηκαν σε μια μέρα με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Είμαστε σε επιφυλακή και ξέρουμε ότι προσπαθούν να αλωνίσουν και σε σχολεία και σε εργασιακούς χώρους. Το ζήτημα είναι ότι μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους. Ότι και το μαθητικό κίνημα και πολύ περισσότερο το εργατικό κίνημα θα σταθεί εδώ με το πίδα απέναντι στη δράση του. Δεν ξεγελιόμαστε εμείς από κολπάκια αποσύνδεσης και δήθεν δολοφονιών λόγω μόνο οπαδικών προτιμήσεων. Ξέρουμε πως λειτουργούν αυτοί, ξέρουμε ότι προσπαθούν μέσα από συνδέσμους φιλάθλων, μέσα από άλλες διαδικασίες να προσεγγίσουν κόσμο, όπως είναι, όπως μας έχει διδάξει και η πρόσφατη πείρα και η ιστορία, θα είμαστε απέναντί τους. Θα μας βρουν απέναντί και σε επίπεδο γειτονιάς και σε επίπεδο εργασιακού χώρου, και οι μαθητές και οι φοιτητές ξέρουν να τους πετάξουν έξω από το χώρο που θέλουν να δράσουν.
Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση, συνάδελφε. Θα σε δούμε και στο συνέδριο. Σε ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε Κώστα,
να τα πούμε καλά, παιδιά,
σε 10 μέρες.
Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.
Επίσης Κώστα. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αυτή σήμερα ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Γαλακτοστροφίμων Ποτών. Είχαμε σήμερα δύο σημαντικές παρεμβάσεις από συναδέλφους συναγωνιστές από την επαρχία, του Γιάννη του Βανδόρου από το κλαδικό Συνδικάτο Γαλακτοστροφίμων Ποτών Αχαΐας και από την παρέμβαση του Κώστα του Κατσιμένη, γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων. Είμαστε 10 μέρες πριν το συνέδριο. Όλες οι ενέργειές μας είναι στο να γίνει ένα συνέδριο, πραγματικά συνέδριο εργατικό, στο οποίο θα συμμετέχουν, όπως ξέρετε, εργάτες. Δεν θα συμμετέχουν κουστούμάτι που λέω εγώ, με πανάκριβα παπούτσια και πανάκριβα κουστούμια. Είναι ένα συνέδριο που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Φεβρουαρίου. Θα είμαστε εκεί και ακριβώς μετά, η εκπομπή είναι ακριβώς μετά το συνέδριο τη Δευτέρα, που ελπίζουμε να έχει έρθει και ο επόμενος πρόεδρος που θα εκλεγεί, για να μας περιγράψει το πλαίσιο του επόμενου διαστήματος. Συνάδελφοι, συναδέλφες, ξανά γερά με τσαμπουκά. Έχουμε αγώνες παντού. Έχουμε στη Λάριμνα, έχουμε στον Πειραιά. Είμαστε όλοι αλληλέγγυοι, είμαστε εργάτες, ο ένας για τον άλλον. Καλό βράδυ.
Γεια σας, συνάδελφοι.
Someone stopped the flame.